Dëgjues së nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju njoh së pari me titujt kryesor të këtij edicioni. Këshilli i Bashkimit Evropian zgjat edhe për 2 vjet mandatin e EU-Lexit. Ata që pengojnë lirinë e lëvizjes do të ballafaqohen me ligjin, thot EU-Lexi, duke ju përgjigjur kushtëzimeve të strukturave paralele në veri. Kryeministri Hashim Thaçi viziton Japoninë. Bashkimi Evropian duhet të jetë i kujdesshëm në zgjerimin e bllokut me vendet e Ballkanit Perëndimor, shkruan Financial Times. Siria lejon qasjen e 17 agjencive të Kombeve të Bashkuara. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne në minutat vijues. Së pari ndjekim Fatmir Bujupin, i cili ka përgatitur një blok të shkurtër me zhvillimet kryesore të ditës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi prej nesër deri më 9 qershor do të qëndrojë për një vizitë zyrtare në Japoni, ka njoftuar kabineti i tij. Gjatë të qëndrimit në Tokyo, ai do të zhvillojë takime me kryeministrin e Japonisë Yoshihiko Noda, me ministrin e jashtëm Koichiro Gemba, ministrin e ekonomisë Yukio Edano e të tjerë. Fokusi kryesor i të gjitha takimeve të kryeministrit të Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi, me zyrtarët më të lartë shtetëror të Japonisë, do të jetë thellimi i bashkëpunimit mes dy shteteve, me theks të veçantë në fushën e ekonomisë, thuhet në njoftim. Me këtë rast, kryeministri Thaçi do të rithekësojë ftesën e qeverisë së Kosovës për investitorët japonezë për të investuar në Kosovë, duke pasur parasysh krijimin e mundësive të favorshme për investime të jashtme në shtetin më të ri në Evropë. Liderët e të gjitha vendeve në rajon duhet të marrin qëndrim të qartë për krimet e kryera në të kaluarën, pasi ky është kusht për pajtim të vërtetë dhe bashkëpunim, ka deklaruar sot shefi delegacionit të Bashkimit Evropian në Serbi, Vincent Dezher. Këto komente ai bëri para gazetarëve në Beograd, pasi presidenti i ri i Serbisë Tomislav Nikolić tha në një intervistë se në Srebrenicë nuk ka ndodhur gjenocid, por krim i madh. Zoti Dezher tha se të gjithë liderët në rajon duhet të marrin qëndrime të qarta për krimet që janë kryer në të kaluarën e të cilat ishin krimet më të këqija kundër racës njerëzore. Sipas tij, kjo pritet nëse dëshirohet pajtimi vërtet dhe bashkëpunimi të gjitha vendeve në rajon. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton është takuar me zyrtarët më të lartë të Gjeorgjisë, me çrast është biseduar për forcimin e mbrojtjes së këtij vendi. Zonja Clinton sot ka marrë pjesë në një dialog strategjik me zyrtarët e Gjeorgjisë në qytetin Port Butumi në ditën e zi. Me këtë rast, ajo e ka inauguruar një anije bregdetare gjeorgjiane që është rikonstruktuar me ndihmën financiare amerikane dhe ka premtuar mbështetjen e Shteteve të Bashkuara për të ndihmuar Gjeorgjinë në mbrojtjen e ujrave të saj territoriale. Zonja Clinton e ka riafirmuar mbështetjen amerikane për integritetin territorial të Gjeorgjisë dhe ka kërkuar që Rusia të tërheqë forcat nga rajonet separatiste gjeorgjiane të Abhazisë dhe Oshetisë Jugore. Rusia e ka njohur pavarësinë këtyre dy rajoneve pas luftës së shkurtër me Gjeorgjinë në vitin 2008, por pjesa më e madhe e shteteve në botë këto rajone i konsideron si pjesë të Gjeorgjisë. Mijëra demonstrues kanë protestuar sot afër Parlamentit të Ukrainës në kryeqytetin Kiev, pasi ligjvënësit e kanë miratuar një legjislacion që gjuhën ruse e bën gjuhë zyrtare në disa rajone, së bashku me gjuhën ukrainase. Ky legjislacion është miratuar sot me çraste 234 deputet prej gjithsej të 450 votuan për këtë ligj. Deputetet opozitar protestuan ashpër ndaj këtij miratimi. Debati për këtë propozim muajin e kaluar ka çuar në përleshje ndërmjet ligjvënësve, me çrast një deputet ishte pranuar në spital. Sipas këtij legjislacioni, gjuha ukrainase do të mbetet e vetmja gjuhë zyrtare në Ukrainë, por gjuha ruse do të mund të përdoren në gjykata, në spitale dhe në institucione të tjera në rajonet me shumicë të popullatës që flet rusisht. Qeveria e Sirisë është pajtuar sot që të lejojë hyrjen e 17 agjencive të Kombeve të Bashkuara dhe organizatave jo qeveritare. Prej zhvillimeve të tjera lidhur me Sirinë, veçojmë edhe informacionin se qeveria e këtij vendi i ka shpallur 17 diplomat të Shteteve të Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian, persona të padëshiruar. Ky zhvillim ndodhi disa ditë pasi një numër i vendeve perëndimore i dëbuan diplomatët të Sirian në shenjë të përgjigjes ndaj masakrës së 108 njerëzve në Houla në fund të muajit maj. Raportohet se sot janë vrarë së paku 15 ushtarë të Sirisë gjatë përleshjeve me kryengritësit në qytetin Latakia. E përditshme amerikane Wall Street Journal ka raportuar se CIA po planifikon reduktimin e numrit të personelit të vet në Irak. Sipas zyrtarëve të paemëruar amerikan, gazeta shkruan se prania e CIA-s në Irak do të çonojë rënje për 60%, derisa Bagdadi po e kthen me shpejtësi sovranitetin e tij pas tërheqjes së Shteteve të Bashkuara. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Këshilli i Bashkimit Evropian i ka zgjatur mandatin në misionin të EULEX-it në Kosovë deri më 14 qershor të vitit 2014. Vendimi është mirëpritur nga shefja për politikë të jashtme e BE-s, Catherine Ashton. Për më shumë hollësin nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Këshilli i Bashkimit Evropian i ka zgjatur sot mandatin në misionin të EULEX-it në Kosovë për 2 vjet të tjera. Sipas vendimit të sotëm të vendeve anëtare të BE-s, mandati i EULEX-it është vendosur të zgjatet deri me datën 14 qershor të vitit 2014. Siç ishte njoftuar edhe më parë, ky mision shpejt do të kalojë përmes ristrukturimit dhe zvogëlimit të numrit të personelit. Kështu brenda 10 ditësh EULEX-i pritet të ketë rreth 700 pjesëtar ndërkombëtar më pak dhe 200 vendor, në mënyrë që të zvoglohet numri krahasuar me numrin që ka patur deri më tani. Numri më i madh i zvogëlimit pritet të jetë në komponentën policore, ndërsa pritet të mos ketë reduktime në praninë e stafit të gjyqësor, përfshirë gjykatësit dhe hetuesit. Vendimin e sotëm për të zgjatur edhe për 2 vjet mandatin misionit e EULEX-it e ka përshëndetur edhe përfaqësuesja e lartë për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton. E mirëpres zgjatjen e mandatit të EULEX-it edhe për 2 vjet të tjera. EULEX-i është duke bërë një punë të rëndësishme dhe të mirë në përkrahjen e sundimit të ligjit në Kosovë. Unë i inkurajoj autoritetet e Kosovës që ta shfrytëzojnë ekspertizën e EULEX-it në kohën kur ky mision është duke i u përshtatur ndryshimeve të rrethanave dhe përparimit të arritur, ka thënë baronesha Ashton në deklaratën e saj. Ajo ka thënë se në të ardhmen do të ketë nevojë që gjithnjë më shumë përgjegjësi në teren të mirën nga autoritetet lokale në Kosovë. Sipas vendimit të sotëm, mandati i misionit të EULEX-it në mas të madhe mbetet i pandryshuar, por duke marrë parasysh ecurinë e deritashme të këtij misioni, ai do të rikonfigurohet. Në BE thonë se ky rikonfigurim ka për qëllim që të sigurohet në vend një mision më i lehtë por më efikas. Pasi që sektori i drejtësisë mbetet sfida më e madhe në Kosovë, kjo fushë edhe në të ardhmen pritet të ketë një fokusim të veçantë nga ana e EULEX-it dhe Bashkimit Evropian në tërësi. Për këtë arsye, BE-ja edhe kishte nisur javën e shkuar një dialog të strukturuar me Kosovën në fushën e rendit dhe ligjit. Sipas njoftimeve nga Bashkimi Evropian, nga 15 qershor i këtij viti, maksimumi i stafit ndërkombëtar të EULEX-it që do të lejohet të jetë 1250 pjesëtar ndërkombëtar dhe 1000 pjesëtar lokal. Deri më tash, EULEX-i ka patur rreth 1950 ndërkombëtar dhe 1200 lokal. Po ashtu, për vitin e parë të mandatit të ri të EULEX-it, BE-ja ka vënë në dispozicion një buxhet prej 110 milion eurosh. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
EULEX-i i konsideron të papranueshme kushtëzimet dhe kërcënimet e të ashtu quajturit shtab i emergjencave në veri, i cili thot se ka marrë vendim që stafi të këtij misioni t'i ndaloj qarkullimin e lirshëm në veri të Mitrovicës. Ata që pengojnë lirinë e lëvizjes do të ballafaqohen me ligjin, u është kundër përgjigjur EULEX-i strukturave paralele sërbe në veri. Për më shumë rreth këtyre zhvillimeve, raporton Ziadin Gashi.
Misioni Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX, i cilëson të papranueshme kushtëzimet që strukturat paralele serbe ja kanë bërë këti misionin në lidhje me ndalimin e lirisë lëvizjes në veri të Mitrovicës. Ky mision i ka paralajmëruar këto struktura se do të balafaqohen me ndjekje penale nëse përpiqen të pengojnë lirinë lëvizjes dhe qarkullimit për pjestarët e EULEX-it. Bllokimi i rrugëve sulmi ndaj zyrtarëve të Bashkimit Evropian, si dhe ushtarëve të KFOR-it apo nxitja drejt për drejt apo e tërthart për dhunë, janë vepra të paleshme dhe si të tilla mund të shpijnë deri te arrestimi apo ndjekja penale e personave të përfshirë, ka thënë për Radio Evropa e Lirë zëdhënësi i Euleksit Blerim Krasniqi.
Euleksi dëshiron ta bënë të qartë se sundimi i ligjit duhet të mbisotrojë. Kërcënimet e dhuna janë vepra të kriminalëve, e kriminalët do të hetohen aty ku ka prova të mjaftueshme, do të sillen para drejtësisë.
Me këtë rast, misioni Euleksit i ka rikujtuar të gjithë se duhet të ketë liri të lëvizjes të pakurzuar në gjithë territorin e Kosovës dhe në veçanti në veri. Reagimi Euleksit ka pasuar një vendim të ashtu quajturit shtabi emergjencës në veri të Mitrovicës i udhëhequr nga strukturat paralire serbe, sipas të cilit Euleksi ndalohet të lëviz lirshëm në veri të Mitrovicës. Lidhur me situatën aktuale në veri, për Radio Evropa e Lirë është prononcuar edhe zëdhënësi i KFOR-it Dan Harvey. KFOR-i i inkurajon të gjithë njerëzit e përgjithshëm që të mos bëjnë deklarata nxitëse dhe që në mendjet e tyre të veprojnë në mënyrë paqësorë, ka thënë zëdhënësi Harvey. Të premten dy ushtarë të KFOR-it dhe të paktën tre serb lokal që janë plagosur gjatë aksionit të forcave paqëruajtëse për heqjen e barrikadave në Rodar afër Zveçanit. Një barrikadë e tillë tani ka mbetur tek ura mbi lumin Iber, e cila e ndan pjesën jugore dhe atë veriore të qytetit. Njëri nga liderët e serbëve të Veriut, Milan Ivanović, thotë se çdo përpjekje për largimin e kësaj barrikade do të mund të nxiste një destabilizim të gjerë në veri. Kjo do të nënkupton të rrezikimin e interesave tona vitale dhe reagimi mund të jetë i pakontrolluar, thot Ivanović. Sipas tij, serbët edhe përmes referendumit janë shprehur se nuk i pranojnë institucionet e Kosovës dhe se kjo barrikadë i ndan ata edhe fizikisht nga Republika e Kosovës, kështu që sipas Ivanovićit, largimi i kësaj barrikade mund të jetë me pasoja të mëdha. Ndërkohë, qytetarët serb shprehin mjaft të pafuqishëm që të pengojnë aksionet eventuale të KFOR-it dhe Euleksit për largimin e barrikadave.
Kopita nas.
Kush na pyet neve? Ne skemi as polici e as ushtri, dhe çka mundemi ne qytetarët apo çka mund të bëjë një kryetar i komunës, mbase asaj s'mund të bëj asgjë, thot ky qytetar serb me emrin Jovan Milenković. Sidoqoftë, strukturat paralele të komunave serbe në veri i kanë ftuar serbët që të dalin nëpër barrikada, kurse i kanë kërcënuar të gjithë qytetarët serb që pranojnë të punojnë në zyrën administrative të qeverisë së Kosovës në veri se ata do të ballafaqohen me sanksione sipas ligjeve të Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Partitë politike në Kosovë ende nuk kanë arritur konsensus lidhur me reformat zgjedhore. Kryetari i Komisionit për Reforma, Haki Humolli, njëherë është deputet i LDK-s, thotë se kjo parti është e gatshme të diskutojë mundësitë për të arritur një konsensus. Në anën tjetër, Behar Selimin nga radhët e PDK-s thotë se arritja e konsensusit do të varet nga liderët e subjekteve politike. Kronike Bekim Bislimit.
Reforma zgjedhore ende mbeten pengi një konsensusi të liderëve të partive politike në Kosovë. Zyrtarët e Komisionit për Reforma Zgjedhore të Kuvendit të Kosovës thonë se çështjet e natyrës teknike juridike tashmë janë trajtuar dhe sistemuar në draft ligjin për zgjedhjet, por ngjecjet janë të theksuara ende lidhur me çështjet e natyrës politike, siç janë çështja e zonave zgjedhore, pragu zgjedhor dhe listave zgjedhore. Haki Demolli, deputet i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, si dhe kryetari Komisionit Zgjedhor, thotë se pas vazhdimit të mandatit të këtij komisioni është mbajtur një takim me partitë politike, ndërkohë që takimi i dytë, i cili ishte paraprakisht të mbahet në fillim të këtij muaji, nuk është mbajtur fare për shkak se ka munguar lideri i Partisë Demokratike të Kosovës.
Në takimin e fundit të kryesisë së LDK-s është diskutuar për 4-5 herë, nëse nuk gaboj, pikërisht çështja e sistemit zgjedhor. Dhe LDK është i dashur që të dalë në takim në radhës me liderët politik me propozime alternative, që ka do të thotë është i dashur të bëjë koncesione të caktuara.
Ndryshe, Behar Selimi, deputet në Kuvendin e Kosovës nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, thotë se lidhur me çështjet kontestuese në procesin e reformave zgjedhore, për të cilat kërkohet konsensus, ky subjekt politik është ende duke diskutuar brenda për brenda vetë subjektit.
LDK akoma është duke diskutuar për këto çështje brenda partisë, kurse procesi mendoj është ngadalësuar si rezultat i mungesës të dakordimeve mes liderve të partive politike.
Në anën tjetër, deputeti Humolli nuk ka dhënë ndonjë detaj rreth asaj se cilat do të jenë qëndrimet e lidhjes demokratike të Kosovës në takimin e radhës ndërmjet liderve të subjekteve politike lidhur me reformat zgjedhore.
Ne nuk do të dalim me detajet të caktuara të këtij propozimi në opinion. Mirë po gjithsesi gjatë takimit do dilet me këto qëndrime dhe do të shifet se cilat parti do të jenë parafërta me qëndrimet e tjera.
Ndërkaq as deputeti Selimi nuk ka dhënë ndonjë detaj se cilat do të jenë qëndrimet e Partisë Demokratike të Kosovës lidhur me arritjen e një konsensusi për reformat zgjedhore.
Partia Demokratike ju ka përgjegj kërkesave të tjerëve për reformë zgjedhore dhe sigurisht që mendimet e tyre, opinionet e subjekteve tjera politike janë duke u diskutuar brenda organeve të partisë, por ju a them se akoma konkretisht nuk ka diçka që do të mund të artikuloja në mënyrë të drejtë për drejtë për juve.
Sidoqoftë, mos pajtimi i subjekteve politike për çështjet e karakterit politik të reformave zgjedhore e ka zvarritur procesin dhe Komisioni për Reforma nuk ishte arritur që t'i përmbyll ato gjatë mandatit 12 muajsh. Këti komisioni është vazhduar mandati për 3 muaj, ndërkohë që problemet të cilat nuk ishin arritur të zgjidheshin brenda mandatit të parë vazhdojnë të jenë ende pengesë për reformat zgjedhore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësues të Komisionit Evropian dhe të Qeverisë së Kosovës kanë diskutuar sot në Prishtinë për ekonominë evropiane, statistikat dhe kontrollin financiar në procesin e stabilizim asociimit dhe të dialogut. Me këtë rast, të zyrtarët të Komisionit Evropian kanë thënë se janë bërë ndryshime substanciale në politikat ekonomike, ndërsa autoritetet kosovare kanë shprehur përkushtimin për plotësimin e standardeve të kërkuara nga ky mekanizëm. Për holësi të tjera raporton Nadia Ahmeti.
Autoritetet në Kosovë kanë paralajmëruar se këto ditë do të finalizohet pyetësori për marrëveshjen e stabilizim asociimit dhe njëherit kanë shprehur gatishmërinë për zbatimin e rekomandimeve të dalën nga dokumentet relevante të Komisionit Evropian. Kështu ka thënë ministri i financave Bedri Hamza gjatë një takimi që ka pasur me zyrtarët e Komisionit Evropian, ku është diskutuar për ekonominë evropiane, statistikat dhe kontrollin financiar në procesin e stabilizim asociimit dhe dialogut.
Qeveria e Kosovës ka për prioritet integrimin evropian dhe është e përkushtuar në zbatimin e rekomandimeve të dalur nga dokumentet relevante dhe nga dialogu i vazhdueshëm me Komisionin Evropian, që kanë për qëllim plotësimin sa më të shpejtë standardeve të kërkuara në këtë rrugë.
Ai ndërkaq tha se avancimi i mekanizmit përcjellës në dialogun e procesit të stabilizim asociimit janë rezultati i përkushtimit të institucioneve kosovare si dhe përkrahjes së vazhdueshme të Komisionit Evropian.
Aktivitetet e ndërmuara nga Ministria e Financave dhe institucionet që sot janë këtu kanë për qëllim plotësimin e rekomandimeve dhe tejkalimin e sfidave të identifikuara. Për më tepër, sot kemi kënaqësinë që të diskutojmë edhe me përfaqësues të Komisionit Evropian në cilësinë e misionit fakt-bles për studimin e fizibilitetit për marrëveshjen stabilizim asociimit. Siç jeni në dieni, këto ditë do të finalizojmë përgjigjet në episodin planuar nga Komisioni Evropian për këtë çështje.
Ndërkaq, Carol Garnier nga Komisioni Evropian ka vlerësuar hapat e institucioneve vendore që kanë ndërmarrë në përmirësimin e politikave ekonomike, përmirësimin e mjedisit të bërit të biznes, madje i ka inkurajuar autoritetet kompetente që të vazhdojnë të ulin edhe me tutje koston e biznesit në Kosovë.
Our dialogue comes at a key moment since the Commission is now launching a feasibility study.
Dialogu ynë tash po vjen në momentin kyç që nga lansimi i studimit të fizibilitetit nga Komisioni Evropian për përgatitjen e Kosovës që të nënshkruajë marrëveshjen për stabilizim asociim. Ky studim do të zëvendësojë me pas studimin e fizibilitetit në bazë të cilit merren pamje të qarta për zhvillimin e Kosovës, tha Garnier. Komisioni Evropian ka lansuar studimin e fizibilitetit për Kosovën pas konstruktivitetit të që ka luajtur pala kosovare në dialog me Beogradin. Ky studim është thënë se do t'i paraprinje procesi që do të zgjas më shumë për nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizim asociimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Ekspert të bujqësisë dhe përfaqësues të bujqeve kosovar thonë se Kosova ka kushte të jashtëzakonshme për zhvillimin e sektorit të bujqësisë, por sipas tyre mungon organizimi i duhur nga qeveria e Kosovës. Po sipas tyre mungesa një strategjie për zhvillimin e këtij sektori ka bërë që produktet bujqësore vendore të humbasin hapësirën në treg. Kronike e korrespondentes Luljeta Krasniqi.
Sektori i bujqësisë në Kosovë vazhdon të mbetet njëri ndër sektorët më të pazhvilluar, pavarësisht faktit se ky sektor gjeneron zhvillim të madh ekonomik, vlerësojnë ekspertë të bujqësisë dhe përfaqësues të bujqëve të Kosovës. Halim Gjergjizi, profesor i politikave bujqësore, thotë se nuk ka mbështetje afatgjate institucionale për sektorin e bujqësisë. Sipas tij, subvencionet e bëra për bujqit nga qeveria e Kosovës janë të pamjaftueshme.
Bujqësia do thot po ballafaqohet, sidomos në periudhën e pasluftës, me probleme të jashtëzakonisht të mëdha zhvillimore, cilat nuk po e lejojnë që kjo lamit të jetë me interes për shërbëtitën brusë për njerëz cilët dëshojnë të me këtë aktivitet. Kushtet janë, por faktori organizativ, faktori njëri, do thot është këtë ko nuk është të përqëndru, nuk kontribonë dhe nuk e mbështet atë që sa duhet bujqësi.
Ajo se çfarë duhet bërë institucionet e Kosovës për sektorin e bujqësis, si pas profesor Halim Gjergjizi, duhet të bëhet një strategji dhe brenda kësaj strategjie duhet të ketë produkte me avantaje konkuruese, produkte që si shtekson aj të jenë konkurente në tregun e brendshëm dhe të jashtëm.
Aktualisht kemi një zhvillim, kryesisht spontan, një zhvillim i po njerëz mirën me gjithçka, po nuk mirën me produktet me cilët ne mund të jemi konkurrent në tregun ose vendosur të jashtë. Prandaj shumica produkteve tash momentalisht, cilët importohen nga jashtë, janë konkurrente ndaj produkteve vendosur në Kosovë.
Mjaft kritik për gjendjen në sektorin e bujqësisë shprehet edhe Tahir Tahiri, kryetari i Federatës Sindikale të Bujqësisë të Kosovës.
Nuk jemi absolut të kënaqshëm. Arsyeja është që ne në Kosovë vetëm me patate edhe me vezë i plotësojmë nevojat e popullatës Kosovës me të dy produkte bujqësore, kurse me tjera absolut nuk mund të arrim as 40%, për shkakun nëse pyetni për bukë, për grurin, gruri shkon deri në 30-35% për nevojat popullatës plotësohet me grurë, sigurisht me miell.
Sidoqoftë, zhvillimi i sektorit të bujqësisë është njëra ndër prioritetet e qeverisë së Kosovës në kuadër të planit të zhvillimit ekonomik për periudhën 2011-2014. Zëdhënës i Ministrisë së Bujqësisë Adil Behramaj thotë se përmirësimi i bujqësisë është njëra ndër detyrat kryesore të kësaj ministrie.
Tani sektori i bujqësisë është sektori që ka përfituar më shumë ti rritje të buxhetit gjatë viteve të fundit dhe ka rritje mbi 200% nëse e krahasojmë me buxhetin që qeveritë kaluara i ka ndarë këtij sektori. Po ashtu gjatë këtyre viteve dhe ne për herë të parë kemi filluar të përkrahemi edhe në mënyrë të drejtë për drejtë fermerët.
Behramaj bën të ditur se nga Ministria e Bujqësisë në vitin e kaluar në sektorin e bujqësisë janë investuar rreth 10 milion euro, ndërsa në këtë vit së bashku me grante investive janë rreth 32 milion euro që do të ofrohen si përkraje drejtë për drejtë deri në fund të vitit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Kalojmë në zhvillimet rajonale. Partitë vogla në Maqedoni kanë vendosur bashkimin në një front të tretë të partive opozitare me qëllim realizimin e të drejtave të shqiptarëve. Iniciativa vjen pas dështimit për formimin e një koalicioni të gjerë opozitar të drejtuar nga PDSH-ja e Menduh Thaçit. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Partitë vogla opozitare në Maqedoni kanë filluar tashmë koordinimin për formimin e grupimit të tretë të partive opozitare, në të cilën nuk do të bënte pjesë partia më e madhe opozitare, Partia Demokratike Shqiptare. Nisma për këtë bashkëpunim, siç thon nga Rilindja Demokratike Kombëtare e Rufi Osmanit, ndërmerret për shkak të dështimit të partive aktuale. Përveç RDK-së në këtë grupim, do të bënte pjesë edhe Partia e Bardhel Mahmutit, Bashkimi Demokratik Shqiptar dhe Demokracia e Re që drejtohet nga Kasriot Haxhirexha.
Kjo mendoj që është nevojë e kohës. Është diçka që duhet bërë. RDK-ja vazhdon të mbaj vullnetin se bashkimi opozitës do të qonte deri tek një fitore opozitës, por kjo kërkon bashkimin e të gjithëve,
deklaroi Artan Dika nga Rilindja Demokratike Kombëtare. Kjo parti aktualisht në kuvendin e Maqedonisë është e përfaqësuar me 2 deputet, ndërsa 2 partit tjera që pritet i bashkohen në grupimit, nuk kanë deputet, por që në zgjedhjet e para një viti, kanë marrë një numër të konsiderueshëm të votave. RDK-ja sipas tij është e gatshme që të shtrijë dorën e bashkëpunimit edhe subjektit që aktualisht është në pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim, për të zgjidhur çështjet e hapura, të cilat tani 20 vite nuk po arrinte gjejnë zgjidhje.
Ne jemi edhe për bashkimin e gjithë bllokut politik shqiptar, duke përfshirë edhe Partinë Shqiptare në pushtet, në mënyrë që ne të zgjidhim disa çështje të cilat janë vitale për shqiptarët në Maqedoni, do të thotë shqiptarët vazhdojnë në kushtetutë të tyre, në bashkësi si pakica të tjera, ndërsa maqedonët vazhdimisht janë popull, çështjen e gjuhës, çështjen e përfaqësimit të drejtë adekuat, do thot ne jemi të hapur për të krijuar një blok unik shqiptar.
Ndërkohë se i përket kësaj nisme në opinion ka pasur vlerësime të ndryshme nga analistët politik. Disa e kanë quajtur nisme të re nga politika e vjetruar, e disa të tjerë kanë shprehur besimin se iniciativa mund të rezultojë me sukses, duke marr parasysh dështimet nga partitë më të mëdha. Ismet Ramadani, analist, thot se rezultatet e opozitës shqiptare do të ishin më evidente, sikur të mos së dështonte nisma e mëparshme për bashkëpunim mes RDK-s dhe PDŠ-s së Mendutaçit, e cila dështoi ende pa u konkretizuar, për shkak të divergjencave që kishin lidhur me bashkëpunimin me opozitën maqedonase.
Po të kishte bashkëpunuar kjo opozitë dhe të ishte bashkangjitur edhe opozitë tjetër e partive më të vogla shqiptare, do të krijoheshte një konkurrencë midis pozitës dhe opozitës shqiptare dhe kjo do të ndihmonte shumë edhe partisë në pushtet, sepse edhe ajo do të ishte edhe më e kujdesshme në veprimet e veta dhe do të ishte shumë produktive.
Përveç në bllokun shqiptar, lëvizje për bashkëpunim ka edhe tek partitë e maqedonase. Përveç një bloku opozitar që drejtohet nga LSDM-ja e Branko Crvenkovskit, grupim të partive më të vogla tashmë ka iniciuar edhe Lupçë Georgievski, ishte kryeministër dhe drejtues ose shumë vjeçari Vomro Dopomones, e cila tash udhëhiqet nga kryeministri aktual Nikola Gruevski. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista.
Nga faqet e shtypjet e ndërkombëtar kemi zgjedhur një artikull nga Financial Times që analizon zgjerimin e bashkimit evropian me vendet e Ballkanit perëndimor. Nën titullin Shqetësimet e Ballkanit, gazeta shkruan se BE-ja duhet të jetë kujdesshme në zgjerim, para se vendet e Ballkanit të tejkalojnë problemet që lidhen me korrupsionin, krimin e organizuar dhe tensionet etnike. Përmbledhjen e këtij artikulli për transmetime sjell Albana Isufi.
Korrupsioni, krimi organizuar dhe sistemet gjyqësore lehtë të ndikueshme nga presioni politik shpjegojnë se pse Bashkimi Evropian duhet të jetë i kujdesshëm para se të vazhdojë zgjerimin e antarësimit të bllokut me shtetet aspirante të Ballkanit Perëndimor, shkruan në numrin e sotëm britanik Financial Times. Edhe në qoftë se ekonomitë e tyre janë mjaft të fuqishme për të merituar hyrjen, e që nuk janë, asnjë nga shtetet që presin në radhë të dera nuk do ta kenë të lehtë që në një afat të shkurtër të përmbushin standardet e kërkuara nga Bashkimi Evropian me ndershmëri dhe panshmëri në jetën publike. Ky nuk është një argument për t'ia përplasur derën vendeve të Ballkanit ose siç kanë bërë disa qeveri të BE-s me Turqinë, duke e pretenduar se po ofrojnë antarësimin ndërsa privatisht duke sabotuar përparimin e saj. Duke lënë Ballkan kanin jashtë dhe në të ftohtë, zorse do të kurohet rajoni nga tendencat e nacionalizmit, dhuna politike dhe çrregullime sociale, që më shumë se një herë kanë eksportuar tensionet edhe në pjesën tjetër të Evropës gjatë shekullit të kaluar, shkruhet në artikull. Prandaj është një ide e mirë për Bashkimin Evropian që të hap bisedimë zyrtare për antarësim me Malin e Zi gjatë këtij muaji dhe shpresohet me Serbinë në një të ardhmë të afërt, nënvizon gazeta. Për korrupsionin dhe krimin e organizuar, sidoqoftë, negociatorët e BE-s duhet të caktojnë një kufi të lartë, siç bën me Kroacinë, e cila vitin e ardhshëm do të bëhet antarja e 28 e bllokut. Për shkak se popullsia e Malit të Zi mezi i kalon 630.000 vet, nuk është justifikim që të mbahet një qëndrim i butë ndaj shtetit, që jo shumë kohë më parë ishte aq i famshëm për kontrabandën e cigareve sa dhe për flamurin e tij me Shqiponjën me dy krer, shkruan Financial Times. Ka një erë të hipokrizisë rreth ndershmërisë së lartë të BE-s. Disa vende që tashmë janë pjesë e bllokut nuk përmbushin në çdo aspekt standardet e vet Bashkimit Evropian, por realiteti politik është se shtetet evropiane perëndimore ndjejnë se kanë bërë gabim duke pranuar Bullgarinë dhe Rumaninë në vitin 2007, me që asnjëri vend nuk kishte trajtuar si gjduhet problemin e nivelit të lartë të korupcionit dhe për hapjen e krimit organizuar. Kjo përvoj kontribuoi në lodhjen zgjeruese në Evropën përëndimore, një prirje e intensifikuar me stagnimin e standardeve të jetesës, rritjes së papunësisë dhe krizës së borxheve në eurozonë, theksohet në gazetë. Mënyra më e mirë për Bashkimin Evropian që të dëboj një lodhje të tillë dhe të gjeneroj stabilitet afatgjatë në Ballkan është që të punoj së bashku me forcat reformiste të rajonit për të eliminuar korrupsionin dhe krimin organizuar. Atëherë kombët e Ballkanit mund të marrin vendin që u takon si antarë të familjes së Bashkimit Evropian, përfundon shkrimi në Financial Times.
Kujtojmë parambylljes disa nga titujt kryesor. Këshilli i Bashkimit Evropian zgjat edhe për 2 vjet mandatin e EULEX-it. Kryeministri Hashim Thaçi viziton Japonin. Siria lejon qasjen e 17 agjencive të Kombeve të Bashkuara. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni, por më të rejat e fundit na ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16:20 dhe 21, si dhe vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europailir.org. Nga Mahir Elçani, i cili bëri realizimin teknik, dhe unë Valona Tela, natën e mirë dhe miru dëgjofshim.